Jestli jste to nevěděli, tak galonem omáčky zalijete údolí hříchu. To je citát zde přítomného šéfkuchaře Zdeňka Polreicha, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já se tomu směju ještě teď, já jsem to fakt nevěděla. A to je prostě, to platí, jo?
No, jasně, no. Tak je to jedna z oblíbených praktik, že jo? Když se něco doopravdy nepovede, tak se na to naleje bazén něčeho a prej to jedlí potom.
A zmizí to, jo?
Jo.
Hříchy zmizí. Zdeňku, kolik času vy strávíte přemýšlením o jídle?
Dost. Jako asi, myslím si, že několik, myslím na to každých 5 minut, jako, jak se říká. Já to neumím jako kvantifikovat, ale jako docela dost. Často mám svoje nejlepší gastronomické nápady tak mezi 5 a 6 ráno.
No, protože vy jste jako já, vy jste ranní člověk, že?
Jo, a typicky si sednu jako k počítači a začínám jako naše kluky jako zásobovat svýma skvělýma idema.
A co chodí zpátky?
No, už jsme se dostali přes hranici jako toho, že oni ty e-maily jako ignorovali. Teď už mi jako aspoň píšou, že dobrý, ale samozřejmě, jak na to koukám, na ten náš biznis dost jako zvenku, tak musím být trochu důslednější. No.
A to znamená, že vymyslíte nový recept?
Ne, vymýšlím ani ne recept, spíš vymýšlím jako nějaký postupy nebo nějaký nápady mám báječný, jak ušetřit peníze a zlepšit naší činnost.
Rozumím. To je 5 hodin ráno, ale taky přichází noc a já jsem zjistila, že nejenom herci mají svoje herecké sny, ale že i lékaři mají prostě svoje lékařské sny, asi i kuchaři mají prostě takové noční můry.
Kuchaři mají klasický noční můry, který já jsem mýval, když jsem ještě jako aktivně vařil, tak ta noční můra byla vlastně pořád stejná, že jako jste uprostřed toho biznisu, že jo, a furt to nemůžete jako dodělat. Furt vám tam jako visej nějaký jako ty objednávky a vy je pořád nemůžete dodělat.
To takže znamená, to je jedete moje... v kuchyni jako prostě...
Děláte, ale furt to nebere konce, takže nejhnulší je se probudit.
A teď už nic, jo, teď už se to nezdá.
Teď už to nemám.
A nezdají se taky hezké sny o tom jídle třeba, že člověk...
Prostě... To si nevybavuju vůbec, ne. Já si nevybavuju žádný, že bych měl opravdu hezký sen jako o jídle. To se spíš odehrává v principu takového toho daydreaming, že na tom přemýšlíte jako přes den, jak by to bylo pěkný, kdybyste to uměla jako některý ty lidi, kteří to umějí.
A to já si myslím, že umíte. Jaký je rozdíl mezi jako špičkovým kuchařem v Hongkongu, v Praze, v Londýně a v Budapešti?
Co, oni to umějí ještě o pár jako úrovní líp, umějí, mají lepší materiál, ten biznis je daleko náročnější, ta klientela je daleko náročnější, točí se v tom daleko víc peněz a tak dále. A hlavně ten výsledný výrobek je jako lepší. Tam je to, že oni jsou schopní tu špičkovou kvalitu produkovat prostě v relativně velkých objemech.
Mm-hmm. Já nevím, jestli se k tomu můžu tady přiznat a před váma, ale já to teda zkusím. Já jsem vášeň k vaření pochopila až díky kreslence Ratatouille. A teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně.
Ne, jako já myslím, že Ratatouille je velice autentický jako obraz toho, jak ta gastronomie jako funguje. To určitě.
Včetně krysy v kuchyni.
Ta krysa v kuchyni taky může být.
To jsou 90.
Taky se to dělo a já si nemyslím, že jako to jsou jenom 90. To já bych se jako chtěl vsadit na to, že bychom takovýhle místa našli i dneska.
Jo, já jsem si myslela, že od Ano šéfe se toho hodně zlepšilo.
Hodně se toho změnilo, určitě strašná spousta k lepšímu, ale nedělám si nějaký iluze o tom, že nebudou místa, kde jako se dějou i takovýhle věci.
Já jsem Ratatouille zmínila schválně, protože jsem si přečetla, že vaším velikým vzorem byl Joël Robuchon.
Ano.
Ale já nevím, kdo to byl a proč je ten člověk na pědestálu, za co?
To nejlepší kuchař historie, to vám řekne každý Francouz. Mm-hmm. A je to, si myslím, proč to tak je. Já myslím, že on byl schopný strašně dobře, měl geniální chuť, byl obdařený prostě geniální chutí, měl obrovskou schopnost svoje myšlenky, přestože si o něm nemyslím, že byl nějaký velký jako extrovert, přenést jako na svůj personál. Mm-hmm. dělal tu práci i ve zlatý éře gastronomie, si myslím, což jsou podle mýho názoru poslední třeba 3 dekády minulého století. A dokázal...
No, pardon, vy mi chcete říct, že my už máme zlatou éru gastronomie za sebou?
Už dávno.
A teď jako nic nebude už?
Teď to bude furt dobrý, ale jako ta doba, kdy opravdu ty kuchaři nechtěli být ty celebrity, ale chtěli být v těch kuchyních a ta jejich společenský profil nebyl, byli to prostě dělníci v gastronomii daleko víc a Joël Robuchon si myslím, že byl svým způsobem celebrita, ale celebrita jako kuchařskýho světa, což je samozřejmě daleko cennější, než když budete dělat jakých pár televizních pokleslých jako pořadů, takže...
A teď mluvíte i o sobě?
Samozřejmě. A teďka jako si myslím, že prostě a viděl nějaký jeho videa, kde on vlastně na ty videa to ani nedělal ten recept, že to dělal nějaký jeho pomocník. Myslím si, že tohle je jedna z věcí, kterou on prostě neuměl, ale za něj vždycky si myslím, že mluvila jeho práce a kvalita jeho restaurací a to není úplně obvyklá věc.
Máme v Česku někoho, kdo může říct, že vařil u Robuchon? Nebo že se
od něj učil? Máme, ve Vysokém Újezdě je kluk, který je restaurace Papilio, kde dělá Jenda Knedla, který je podle mě jako jeden z největších, asi největší talent současný jako český gastronomie, kluk v nejlepších letech, 30+. U Robuchona byl v Londýně, vydržel dokonce si myslím u něj i někde v Hongkongu nebo něco takového. To jako je jako touch of master, s tím si o tom promluvte, ten se s ním jako potkal víckrát než já jsem se s ním potkal jednou v životě a samozřejmě on mi nerozuměl, protože only French, jo, takže ale jako on dokázal svoji kariéru třeba ve věku nějakých 55 ještě úplně jako otočit a obrovsky zmodernizovat svůj přístup a jeho restaurace, do kterých já teda jsem se vždycky snažil nábožně jít, pokud jsem byl v té lokalitě, tak prostě myslím si, že ateliér Joël Robuchon je etalon toho, jak má vypadat prostě moderní restaurace.
Říká šéfkuchař Zdeněk Polreich. Dneska je hostem Radiožurnálu. Otázky můžete psát na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Zdeněk Polreich, můj dnešní host, zmínil, kdo se v Česku učil u Robuchona. Vzpomenu si na pár rozhovorů tady na Radiožurnálu s různými kuchaři, kteří mi tady líčili, jak se učili v různých restauracích a u koho se učili. Co pro mě bylo nejzvláštnější, že mi nikdo z nich nelíčil, jak se učili ve škole, nebo co se učili vlastně na odborné škole a žádnou odbornou školu nejmenoval. Děláme něco špatně?
Děláme všechno špatně, jako myslím si. Jo. Jo, jako
a vy víte, jak se u nás učí kuchaři?
Samozřejmě, že vím. Jo. A teď jako, já si myslím, že a teď se budu bavit, já si to myslím o celém českém školství, ale odborné školství je příklad, o kterém toho vím víc, tak si myslím, že ten systém vlastně vůbec neslouží svýmu původnímu účelu. Což je vychovávat kvalitní profesionály v gastronomii. Myslím si, že z toho systému mají benefit lidi, kteří jsou tam zaměstnaní. Dobré. Ale myslím si, že se jim úplně v tom ztratil ten student a ty děti se chudáci jako učej jako věci, které jsou jim v té profesní nebo kariérní praxi úplně k ničemu. Učí se obrovské množství všeobecně vzdělávacích na úkor odborných předmětů a v neposlední řadě tomu chybí zoufale jako kvalitní praxe. Takže myslím, že je blbě úplně všechno, co se tohohle týče a je to jenom ke škodě věci.
Když jsem se chodívávala ostříhat, tak byly provozovny, kde vlastně stříhali budoucí kadeřnice a kadeřnice. Mají u nás odborné školy něco takového, že bych šla třeba do restaurace, kde mi uvaří mladí kuchaři?
Já se právě obávám, že ne. A pro mě je šokující představa, že jako třeba odborné gastronomické školy mají jako najatou jako zoutsourcovanou jako jídelnu pro ně. Tam mají vařit jako samozřejmě ty děti, mají mít svoji vlastní minimálně jednu restauraci v tom areálu té školy, že jo. Jako já jsem byl na Culinary Institute of America v New Jersey se podívat a ten kampus prostě tam je kavárna, jedna restaurace, druhá restaurace, kam prostě chodí normální veřejnost a tady bejvával, a to je jako běžná věc, jo, a tady bejvával vždycky institut toho, že se prodávaly takzvaný učňovský párky, že jo, za komárů ještě, kde jako ta záruka toho, že to bude méně ošizený, je, že se na tom učí ty děti a pro mě je to jako nepochopitelný a já si myslím, že to školství je, že to prostě absolutně jako sedí na prdeli a nikam se to prostě nevyvíjí a ta odbornost tam prostě není.
Jak jste se učili?
Já jsem se učil na základce blbě.
Ne,
a na odborné škole.
Špatná otázka. Kdo vás nejvíc naučil a kde?
Mě nejvíc naučil Tonda Hruška, který nás učil na odborné škole jako technologii, který, když nám, a že jsme byli parta, že jo, prostě těch teenagerů, tak jako nebylo s náma jako jednoduchý pořízení, ale ten, když vykládal technologii, tak jako my jsme seděli jako pěna, on měl obrovský talent pro tohleto. Pak ještě tam byli lidi, kteří nás učili třeba suroviny, paní Otce Dělková, tak byla jako, to jako byli lidi, kteří nás to prostě naučili, jo. A ještě ta škola, tehdy v dobách jako těžkýho sociku měl svoji vlastní kuchyň, kde jsme měli prostě kuchařský praktika a takovýhle věci. To dneska prostě vůbec neexistuje. Jako já bych každému dneska přál, aby měl učňák, jaký jsem já měl prostě v 70. letech minulého století. To se, oni nás to fakt jako naučili.
A kdo vás nejvíc naučil v kuchyni potom?
Tak Pepa Frank, což byl můj mistr, že jo, během učení, tak ten, to byla jako asi jedna z klíčových postav jako mýho kuchařského vývoje, protože ten mě jako vlastně naučil to mít rád, tu práci, protože on byl na tu dobu takový jako Nobel kuchař, jo, fajnový. A takže ten mi dal nějaký ty základy a pak, když jsem jako třeba odjel do ciziny, tak Jacques Nodem, pro který jsem dělal v Austrálii, tak byl jako taková jako zlomová postava toho gastronomického světa. Pak když jsem dělal v různých těch korporacích, tak jsem se tam potkal i s lidma jako z ciziny, který určitě na mě nějakou stopu zanechali.
Ještě pořád platí, že šéfkuchař by se občas měl jít projít mezi hosty a zeptat se, jak jim chutnalo?
Já si myslím, že to je jedno. V zásadě, jo, jako myslím si, že zapotřebí tuhletu prezenci jako dávkovat. Já si myslím, že na ty kuchaře není nikdo tak strašně jako zvědavej. A dneska ty lidi jsou takový, že je spíš asi o trošinku víc zajímá ten produkt. A jako je pokud je ta situace vhodná se tam objevit, proč ne, ale stavět se na tom určitě nedá.
Jasně, ale na druhou stranu vy v jednom ze svých podniků máte třeba otevřenou kuchyni, no. To je docela trend.
Jo.
To znamená, je to takové to, že psychologicky je to pro mě zajímavé, že se dívám na to, jak se to dělá, nebo proč to vlastně
no, my to máme z praktických, my to máme z praktických důvodů, protože pro nás jako servisně, my tu otevřenou kuchyni vlastně používáme, bavíme se o Nextdooru, že jo, tak my ji používáme jako snídaňový bufet, jako během snídaní pro hotelový hosty. A je to stavebně jednodušší, je to vlastně levnější, rychlejší, jako to si myslím, že je to hlavní. Já si nemyslím, že základní myšlenkou je, že ty lidi tam necháte nakouknout, ale je to prostě praktičtější daleko.
Aha,
než,
tak já jsem si právě
než
myslela,
to jídlo vláčet,
že je dobré vláčet, se na to dívat.
Buví, odkud. Ne, já jsem se když si zařekl, že už nikdy v životě nechci mít kuchyň, která bude v jiným patře než restaurace a zjednoduše řečeno, čím kratší je ta cesta z té kuchyně k tomu stolu, tak tím lépe.
Tak logiku to dává. Kdybyste se měl, Zdeňku, dneska postavit jako šéfkuchař nebo jako kuchař do kuchyně jednoho ze svých podniků, třeba z ekonomických důvodů a vařit, jak dlouho byste vydržel?
O pár hodin bych to asi vydržel, ale jako je to úděsná představa pro mě, protože já jsem si svý odbyl a a stát tam je něco, co by jako fyzicky si myslím, že by mě jako dalo asi co pro to, ne? Ne, že bych to, přece jenom už jsem starší, umím si pomoct, už se tak u té práce tolik nenadřu, ale jako není to něco, do čeho bych se chtěl jako pouštět.
A dá se říct, v kolika letech je kuchař v uvozovkách odvařený?
Já myslím, že na hranici 50 je to tak, že jako dokavať, ta teorie je, že dokavať si tak obrazně řečeno jako do toho šéfovského, do té židle nesednete jako do 45, tak jako je to už jako blbý. A stát tam jako celý život, jako myslím si, že to nedělá nikdo z těch lidí, o kterých já vím, teda že to někam jako dotáhli.
Zdeněk Polreich, dneska můj host. Šéfkuchař Zdeněk Polreich je dneska mým hostem. Zdeňku, v Liberci při odborné škole Králově Háji je jídelná restaurace, kde vaří, obsluhují studenti. Dobré zprávy, jak se tak na to dívám, přicházejí i z Frýdku Místku, kde je škola, která se říká Na skleníku.
Super.
Kde je taky provozovna, kde se vaří.
Výborně. A dokonce
krejčovství, kadeřnictví a kosmetika. Je toho víc, takže není to tak špatné, jak to vypadá.
Tak se omlouvám všem, který jsem nařkl z toho, že to nepochopili, o čem to je.
Řekněte mi, ta mediální, vy jste 20 let, vlastně přes 20 let jste k vidění v televizi jako mediální tvář. Měl jste někdy nějaké hodně bizarní nabídky? Protože samozřejmě ve chvíli, kdy zjistí showbiznes, že má dalšího vtipného chlapíka, který ještě umí vařit.
Tak jako bizarní nabídky není nouze. Samozřejmě nejlepší nabídky chodí na naše webové stránky v pátek a v sobotu večer. Úměrně jako zřejmě počtu jako množství vypitýho alkoholu. Ale tradiční, přestože máme na těch jako stránkách jednoznačně uvedeno, že nenavštěvuju soukromé akce, tak jako pozvánka na narozeniny jako je normální, to je běžný. Hodně chodí nabídky na guláš festy, to je velká věc. A já si nejzajímavější nabídku jsem měl na to, abych propagoval psí jídlo nějaký.
Jo.
To stačilo.
A není to jenom otázka peněz?
Tak jako, nějakou záklopku, jako že bych asi nebyl úplně na prodej, ale nějakou jako záklopku mám. Ale tyhle ty soukromí party, jako to jako to není o penězích. To je prostě o tom, že přece jenom na to, abych dělal úplně jako holku na telefon, to úplně nemám jako chuť.
No ale pokud vím, tak jste dostal taky nabídku do muzikálu Bídníci, abyste zpíval roli hostinského Thénardiera.
To
souhlasím. Tedy alternoval s Jirkou Kornem.
To je pravda, to bylo taky docela jako zvláštní. No, jsem tam někoho něco napadne.
Ne, takhle já si vás tam umím představit, akorát nevím, jak zpíváte.
No, tak to právě byste si to asi pak představit úplně neuměla. Ale bylo by to vtipný, to bylo jako myšlenka jako vtipná, to určitě bylo.
Mrzí mě, že jsem vás prošvihla v Simpsonových. Vy jste daboval?
Chviličku, asi 3 stránky.
A co jste daboval?
Gordona Ramseyho. To je moje životní role.
A řekl jste mu to?
Komu?
No Ramseymu.
Já jsem tě
daboval.
Já se s ním neznám, ale tak jako... Hele, to je jako highlight samozřejmě. Simpsons to je nejvíc.
Pochopila jsem, že legendární série Ano, šéfe bude pokračovat.
To jste pochopila správně.
Už je natočeno?
Ne, teďka začínáme asi za 2 týdny. Teďka probíhá casting zuřivej, kde samozřejmě hledáme restaurace, které by, abych tak řekl, kulantně zapadly do konceptu.
Jinými slovy.
Musí to být hodně dobrý.
Musím představit štěnice prostě v sedačkách.
To je šílený, jako. Čím šílenější to bude, tím lépe.
Když se vrátím, já jsem se na ten náš rozhovor, kromě přípravy, podívala taky na staré hlášky Ano, šéfe, a fakt jsem se strašně smála.
Jo.
A jsou to prostě věci, které přicházejí v ten moment.
Ano.
Takže to není na objednávku, že fakt sedíte prostě u nějakého hezkého jezírka v restauraci.
Řeknete si, teď řeknu něco vtipného.
Ne, a vezmete ten talíř a prostě ho do toho jezírka hodíte.
To se taky stane, no.
Prostě...
A tak jako z hlediska životního prostředí to není taková chyba, ne?
Jasně. A co vás na tom štve? Štve vás na tom jako ta neúcta k k tomu zákazníkovi, nebo to, že prostě ještě někdo v 21. století je schopen lidem předkládat něco takového? No, co vás tak vytočí na tom?
Tak jako mě to vadí jako nápad, no, jako já nevím, jak to vyjádřit. Já nemám rád, když s tím jídlem se zachází jako bez nějaký úcty a samozřejmě mě na tom vadí ta absence toho myšlení, který předchází tomu, že takováhle věc vůbec vznikne, no.
Takže na člověka, který jezdí vozem drahé značky a přitom jeho kuchaři nemají pořádný chlaďák, byste byl ještě pořád alergický.
Tak jako je to český kapitalismus, že? Samozřejmě víme všichni, jak to funguje a ať si jezdí každý, čím chce, to je jasný, ale jako přece jenom si myslím, že to podnikání má mít aspoň nějaký elementární parametry a jako mě nedělá problém být na někoho přísný, mě je úplně jedno, jakým jezdí autem.
A když potom vás někdo potká na ulici a řekne, vy jste takový milej, jste docela normální chlap, co na to říct?
Co na to říct, je to svatá pravda, jsem miláček.
Miláček Zdeněk Polorajch, dneska můj host. Zdeněk Polorajch, dneska host Radiožurnálu. Zdeňku, potřebuji vysvětlit jednu věc. Jak vypadá institut spropitného kartu? Mně se to stává v hospodě, že prostě chci dát dýško a teďka říkají, dobře, tak spropitné kartou. A jo. Teď já mám takový zvláštní pocit, že nevím, jako komu to přijde, jak se to dělí, tak dávám radši normálně papírové peníze tomu číšníkovi, protože vím, komu to dávám.
Tak já se to pokusím vysvětlit stručně, tak aby to pochopili všichni. Tak první, co si všichni musí uvědomit, co dávají spropitné kartou, je to, že zhruba polovina té částky propadne státu.
Takže já dám stovku, na daní, já dám stovku a 50 má stát.
Ten číšník si z té stovky jako karetní může nechat půlku, protože se z toho odečte zdravotní sociální pojištění, samozřejmě poplatky bance a tak dále a tomu člověku, kterýmu si vy myslíte, že dáváte 100 korun, tak mu dáváte pade. Takže pokud už se mentálně jste připraveni na to, že máte někomu dát spropitný, což je taky téma, o kterém se mluví často, jestli ano nebo ne a kolik, tak jako já myslím, že budou všichni jenom radši, když jim dáte hotovost a oni se prostě oni nějak rozdělejí. Takže každý podnik to dělá jinak, někdo si nechává spropitný ze svého rajonu, někde to je tak, že se všechny ty peníze dají dohromadu a pak se to nějak šábne, ale základní jako věc je ta, prostě nevěřte na spropitné kartou. V ideálním případě se stane, že vy svoje zdanění peníze ještě jednou jako odevzdáte státu.
Dobře, děkuji za vysvětlení. A ještě jedno vysvětlení. Bavili jste se s nějakou novinářkou, už nevím, kdo to byl, o ženách v kuchyni. A vy jste ale řekl, a to mě celkem jako nezajímá téma ženy v kuchyni. Mě spíš zajímá. Vy jste řekl,
já si myslím, že to není téma dokonce ani.
Vy jste řekl, samozřejmě je tam ten kuchyňský humor.
Ano.
A takové ty narážky.
Jasný.
Já jsem nikdy nevařila, takže nevím, jak vypadá kuchyňský humor.
Kuchyňský humor je takový drsnější, je to samozřejmě takový jako trošku důraznější, nepoužívá se tam úplně jako saloní
mluva,
jazyk. A ty holky jsou takový to koření jako toho prostředí. Takže já jsem rád, když tam holky máme, protože oni to malinko jako civilizujou to prostředí, že se ty chlapi nechovají jako úplný hovada. Ale samozřejmě je to náročná práce a lidi jako nějaký ventil jako hledají. Píšou o tom ve svých knihách, jako velký světový šéf kuchaři, je to krásně jako popsaný, takže nějaký ty příležitostní jako sexuální eskapády si myslím, že jsou prostě jako běžná nějaká věc a nějaký si myslím, že na úrovni jako vlastně nevinného humoru nebo nějakých narážek, na kterých já jsem vyrost a já jsem jako taky žiju dneska, takže já bych a jich tam nějaký feministický jako téma tam moc jako netahal.
Ne, to já jsem ani nechtěla, mě jenom spíš zajímá, prostě když si s kolegy v kuchyni uděláte srandu, tak jak to vypadá, pošlete ho
A tak jako my, když jsme byli v učení, tak nás posílali pro vohejbák na rohlíky, že jo, a tak dále, tak jako je tam takovej prostě takový ty, jak se tomu říká, ty practical jokes, jo, takový ty víc kanadský jako žertíky navázaný na většinu těch situací, no.
Za kolik se dá dneska prodat dobře zavedená restaurace?
Co nevím, to je téma, který řeším, jako, takže, nevím.
Budete prodávat jeden ze svých podniků?
Tak jako všechno je na prodej, že jo, svým způsobem, takže to ne, ale jako ne, že bych se jako chystal jako úplně prodávat, to ne, že bych někoho hledal intenzivně, ale tak jako stát se může všechno. Já se vlastně spíš jako mě zajímá stejná otázka, na kterou jste se zeptala, vlastně jednoznačně mě zajímalo zjistit si, jako, jaká je vlastně tržní hodnota toho, co děláme. Jakou to má hodnotu, ta značka.
Na to se v podstatě ptám.
Jo, a já nevím. Jo, nevím, vlastně nevím. Co vím, na druhou stranu je to, že spousta lidí, kteří se snaží zbavit svých restaurací, tak typicky požadují nějakou částku, která by měla nějakým způsobem pokud možno zachránit tu jejich ztrátu z toho podnikání.
Fakt?
No, tak jasně, to se děje běžně, ale zjednodušeně řečeno si myslím, že ta restaurace, která třeba nefunguje, tak má, co já vím, jestli pětinovou hodnotu té původní investice.
A restaurace, která funguje na plné obrátky a ještě podepřena slavným jménem.
Všechno je otázka nabídky a poptávky, jako ale typicky takový, jako bývá to tak, že ta cena bývá zhruba nějaký 8násobek nějakého EBITDA, což se považuje za takový jako fair deal.
Co vás na té gastronomii, Zdeňku, pořád baví a přitahuje?
Každý je nejiný. A baví mě na tom ta akce, baví mě na tom to, že ať už to děláte sebe líp, tak každý den se můžete zlepšit. Baví mě na tom vlastně i to, že je to takový jako tradiční kapitalismus. No, jak už jsem takový ten konzervativní boomer, jak se dneska říká, tak vlastně mě na tom baví to, že jste součástí toho procesu od začátku do konce. Jo? Že si koupíte tu surovinu a teď pomocí toho všeho, co k tomu patří, tak jste schopná vyrobit a zároveň i prodat ten konečný produkt.
Jak to máte z work-life balance? Mě by to zajímalo, protože jste vidět v televizi, jste manažerem restaurací, teď vlastně v sobotu a v neděli budete v Plzni, kde budete...
Jo, děláme Fresh Food Festival.
Fresh Food, budete tam open air, budete vařit, budete jo. Tam všude k vidění a tak. Jako relativně hodně práce na jednoho chlapa, kterému už bylo 60 a musí se otáčet nějakým způsobem, aby to celé... kterému bude za chvíli 70, přesně, to jsem měla říct.
Jasně. Ale tak jako já to nějak vládám, já si myslím, že čím víc máte zkušeností, tím méně se u těch věcí jako nadřete. A mám nějakou, jako bych řekl, záklopku, kde si uvědomuju to, co jsem si dřív neuvědomoval, že nejsem nerozbitnej a že prostě jet jako jenom na plný plyn, že taky nejde. Takže potřebuji si ten den nějak rozdělit na... Mám období, kdy dělám víc, mám období, kdy dělám míň. Work-life balance, což je jako modla dnešní společnosti, mám v pořádku. Mám za sebou desítky let, kdy to mu tak nebylo a v současné chvíli jsem celkem vyrovnaný. Mm-hmm.
Jirka píše, jak je to s párátky na stolech? Přijde mi to neprofesionální až nechutné. Tyto hygienické potřeby snad patří na toaletu.
Tak jako... Bejvávalo to běžnou součástí toho setupu. Dneska my to nemáme, třeba zrovna nechutného na tom není nic, protože si myslím, že většina těch párátek je individuálně zabalených, takže samozřejmě není moc hezký pohled na někoho, kdo se u stolu jako šťourá v zubech, ale dneska jsou v té restauraci k vidění jako jiný věci. Dneska se dokonce lidi vůbec nezdržují tím, aby si zakryli pusu, když zívají, že jo, třeba na veřejnosti, tak jako, že by to bylo něco jako úplně apetitlich, to není, no.
Krom jiného, ke zvýraznění chuti lze použít různé přísady. Lze něco podobného použít i ke zvýraznění vůně jídla, ptá se Marie Urbanova.
Jako prostor nejde. Já si myslím, že to aroma toho jídla jako rozhoduje, o tom rozhodují dvě věci. Myslím si, že za prvé jsou to samozřejmě suroviny, které jsou pro přípravu toho jídla použitý. A druhý je to ta teplota toho, v jaký se to servíruje. To jsou dvě jako základní věci.
Daniel se ptá na to, co říkáte na seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka.
No, tak to je samozřejmě zlatý fond jako český televize. To je seriál, který já jsem viděl několikrát a jako na tu dobu to téměř jako autenticky vypovídala o tom, jaká ta gastronomie jako bývala. Je na tom teda mimochodem nádherně vidět ten rozdíl, který ta gastronomie, nebo ta cesta, kterou ta gastronomie ušla od těch opálených kastrolů, v kterých vařil Sváťa a těch téměř klinických podmínkách, v kterých to děláme dneska my.
Martin píše, prosím, zeptejte se Zdeňka na jeho oblíbené jídlo, je to Katův šlech?
Miluju Katův šlech, já jsem... kdyby to šlo požívat intravenózně, tak bych si každý jeden bouchnul Katův šlech.
Já mám jako noční můru takovou gastronomickou specialitu z devadesátek a to je kuřecí plátek s broskví a sýrem.
To je základní stavební kámen.
No, a máte ještě pár strašidel takhle v gastronomii.
Tak jako jsou takový ty věci, ale tak jako bylo to poplatný té době a samozřejmě kdo byl ten největší sekáč, tak uměl sehnat plechovku s broskvema a zakryt to prostě tím sejrem. To. Znova i na tomhle je vidět, že hele, pokud to lidi kupujou, tak je to svatý, jako jo. Ale samozřejmě umíme i zajímavější věci.
Když si přečtete, Zdeňku, neznámý recept, umíte si představit, jak to chutná?
Zhruba jo. Fakt? Zhruba jo, určitě. Tak jako já jsem se vlastně naučil strašnou spoustu věcí z kuchařských knih, kde nějakým způsobem si umíte podle toho, jaká je ta základní surovina a jaký jsou ty ostatní ingredience, představit asi, jak by to zhruba mělo chutnat.
Říká muž, kterého určitě rozesmáte ho rádi uvidíte v Plzni o víkendu, možná ještě raději ho uvidíte zamračeného, jak v dalším pokračování Ano šéfe buší s mrzlou rybou o kuchyňský stůl a volá, tohle, proč chcete lidem předkládat něco, co vypadá jako smažená mrtvola? Takhle jsem si to aspoň vyslechla v televizi a bylo to boží.
Člověk plácá, co musí na slina na jazyk přinese.
Tak to není připravené?
Ne, to nejde připravit.
Dobře, Zdeněk Polrajch, dneska host Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
Přeju vám hezký den, mějte se dobře.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.